Berria de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Los vecinos de Alexandre Bóveda en Ogrove inician una recogida de firmas para solicitar al ayuntamiento que pare las obras de construcción de plataforma única en la calle. No quieren menos plazas de aparcamiento ni tampoco que se elimine uno de los dos carriles de circulación. Por eso se manifestaron este pasado sábado y por eso acudirán al Pleno Municipal del 26 de septiembre. A las 2 menos 10 en mediodía COPE hablaremos con ellos. Hoy día 12 recibo un saludo de Pablo Romero en Herrera en COPE desde la Ría de Arousa. Un día en el que también hay más novedades que enseguida te contamos desde el Concello de Meis.
T-Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes, trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos. Trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo. Desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top.
Consulta condiciones en Bepersa, tu concesionario oficial Volkswagen en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Ahora Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día con la alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué obra está a punto de comenzar?
Bueno, pues por fin está a punto de comenzar a obra de remodelación do pabellón municipal. É unha obra, bueno, pues das máis importantes que se levaron a cabo nunca no Concello de Meis, unha obra pues de preto de 800.000 euros, no cual se vaya, bueno, pues a modificar toda a estructura do pabellón, se vaya a quitar todo o teito, se vaya a colocar un teito novo con eficiencia energética, se van a mellorar os accesos, se van a mellorar as zonas de vestiarios, e, bueno, en definitiva, o que se trata é de... O principal problema que tiña o pabellón é que chovía dentro, así de claro, e, bueno, que se vaya a tratar é de paliar esa problemática. É certo que tamén agora coincide, bueno, pues agora que firmámoslo o venres pasado a acta de replanteo e xa se reúne tamén agora ao centro de traballo, co cual a empresa, pues a adxudicataria, pues está á espera de que lle cheguen as chapas, non, do teito para ir desmontando, xa colocando a parte nova. Ten máis ou menos un período de 4 ou 5 meses de execución esa obra, e durante a súa execución non vamos a poder ter actividades deportivas, pero que ademais tamén coincide co embarazo da monitora deportiva, e parece que todo coincide así en tempo. Xa. A monitora deportiva dentro do mes iba a coller a baixa de maternidade, entón vai a coincidir xa perfectamente ca súa baixa para cando se remate pois a obra, pois comenzarse con todo tipo de actividades.
Unha obra importante como é o pabellón municipal. Como foi a volta a clase dos escolares de Meis?
Bueno, pois foi unha volta moi tranquila, unha volta sin ningún tipo de incidencia. A verdade, unha volta na que desde o Concello pues, pusemos todo o que estaba nas nosas mans durante todo o verán para que os centros escolares estivesen nas mellores condicións. Se fixeron obras moi importantes, como na CEP de Armenteira, a obra de execución pues, de, bueno, pues, do comedor escolar, que a principios de outubro comenzará a andar. Se melloraron coles con pintados, con tarimas, se melloraron os accesos aos coles pues, con pintado de rúas, pintado de paso de peatóns. É dicir, bueno, pois pues, a verdade que o principio do cole foi moi tranquilo e moi sosegado, e iso é importante, que os nenos se sentan a gusto, que os pais xa estén tranquilos e que o profesorado tamén este contento.
Cubríronse todas as prazas ou quedou algunha vacante nos centros?
Bueno, sabemos que o cole de Armenteira é un cole que ten unha matriculación baixa, e máis que nada, bueno, pola súa ubicación, porque está nun lugar dunha parroquia en concreto, non? Pero é certo que tamén é un cole que bueno, pues que ten unhas características invidiables, non? Ter un cole con apenas 40 e pico rapaces é casi un luxo hoxendía, non? En ese cole sí que quedaron vacantes, bueno, nos CRA sabemos que tamén son escolas que están tendo problemas para cubrir todas as plazas para seguir abertos. Sin embargo, en Meis temos 6 escolas unitarias e todas teñen matriculación de abondo. Uh-huh. E o CETUI é o cole máis grande, máis importante do noso concello e que con un número de matriculación moi alto. Se cubriron tamén todas as plazas da escola infantil, co cual tamén é unha moi boa nova. E, bueno, pues, digo, pues, esperando que o curso se desarrolle con normalidade como se desarrollou o principio de curso.
Os rapaces que volven a clase despois dun verán seco, un verán moi caluroso, tamén na Ría de Arousa, setembro xa é o mes da vendima en Meis, ten moitos viticultores, ademais, este concello. Como se presenta a campaña?
Bueno, levamos xa unha semana pues, con vendima a tope no noso concello, todo solo hai que darse unha volta e por el para ver pues, decenas de persoas debaixo das viñas, tractores cargados de uvas, pues, levando as adegas, eu sempre digo, non, que o Concello de Meis é o concello seguramente o máis importante con máis viñedos, non, que nutren as distintas adegas e as distintas cooperativas, e bueno, se está desarrollando tamén con normalidade, con algún contratempo como estas choivas, non, como a de esta mañán, que retrasan o inicio dos traballos, pero bueno, tamén é certo que durante esta fin de semana que fixo moi boa de tempo, pues, se vindimou moitísimo, non? Agora, bueno, pues, é certo que non todo o mundo ainda rematou, algunha xente ainda non comenzou, porque as adegas van dosificando, non? As entradas de uva, e solamente agardo que o tempo respete, polo menos esta semana, para poder rematar os traballos, porque hai moita xente que ten o traballo de todo un ano nas súas viñas todavía sin recoller, e é moi importante que o recollen.
Estamos atentos tamén o que respecta á situación sanitaria. Seguen con un só médico para toda a poboación, alcaldesa?
Bueno, pues hasta hoxe a mañán, sí, seguíamos con un solo médico, non se nos contestou por parte da Consellería o requerimento que lle fixemos, que considerábamos que era insuficiente. Nos consta, ademais, que algún día esa sola doctora que había se tuvo que ir a unha da tarde para facer garda en Cambados, o Parque Cambados, co cual, pues, durante un par de horas o Concello quedou sin ningún médico. A verdade é que é unha situación tremenda, tremenda, e, bueno, pues desde o Concello, como sabedes, xa fai un par de semanas que, bueno, pues os alcaldes, gran parte dos alcaldes do Salnés, bueno, pues anunciamos que imos a levar aos plenos pues de mocións e declaracións institucionais en defensa da sanidade pública, e bueno, tamén anunciamos unha gran movilización. Logo, uns días despois, a plataforma SOS Sanidade Pública anunciou unha, pues, movilización para o mes de octubre tamén.
Sí.
E bueno, pues agora estes días os alcaldes decidiremos, pues, que seguramente se así, que nos unamos tamén a esa movilización, porque non ten sentido en dúas semanas facer dúas movilizacións distintas. Aquí o importante é que todos estemos a unha, todos temos un objetivo común, e que mellore a situación sanitaria dos nosos concellos, que melloren os servizos, e en eso estamos.
E rematamos, se lle parece, convidado tamén as persoas de 60 anos ou máis a que participen na xuntanza das persoas maiores do mes de outubro. Eso xa está, non? Aberto o prazo de inscripción.
Sí, comezou hoxe o prazo de inscripción. É certo que semana pasada ainda non abrira, xa había persoas que viñeron a preguntar. E, bueno, despois da pandemia, a última edición que creo que se fixou foi no ano 2018, xa nese xa se fixou no ano 2019, pois é certo que os nosos maiores merecen que fagamos unha festa, que se poidan reunir, que o Concello, pues, xestione esa festa, e bueno, pues esperemos que para o mes de outubro teñamos tamén un bo tempo, que o tempo nos acompañe, se vai a facer na Armenteira, na esplanada que hai o corón do colexo, o corón do albergue municipal, e vai a haber música, e bueno, pues vai a ser seguramente unha xornada moi, moi divertida.
É seguro que participa moita xente. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, moitas gracias por atendernos.
Gracias a vos, saúdos.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Cope Ría de Arosa.
Vamos con la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, ha visitado esta mañana Vilanova de Arousa para informar del inicio de las obras de la red secundaria de caminos de la parcelaria de Tremoedo.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Cope Ría de Arosa.
Estar informado.
Y mencionar también que Vila García presenta un nuevo curso para analizar la evolución de los cánones de belleza desde el neolítico hasta la actualidad, que se va a desarrollar todos los martes de forma gratuita en la sala de conferencias del auditorio. Ahora empieza Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.